Sary fahenina amin'ny telopolo. Ny tenan'i Kristia. Eto isika dia mahita ny sasany amin'ireo momba ny tena. Ny momba ny tena tsirairay avy dia samy manana ny asa manokana ho azy. Ny maso natao mba hijerevana, ny sofina mba handrenesana, ary ny vava mba hihinana sy hitenenana. Ny momba ny tena rehetra dia miara-miasa. Raha marary ny momba ny tena iray, dia mijaly ny tena manontolo. Andriamanitra milaza fa ny mpino dia toy ny momba ny tena maro, izay ao amin'ny tena iray ihany. Jesosy no lohan'izany tena izany. Andriamanitra efa nanendry ny mpino rehetra mba hanao ohatra, mpitory, mpampianatra, momba ny amin'Andriamanitra, mihira ny hira fiderany, mamboly mba ho an'ny fianakaviany na mahandro ny sakafon'izy ireo. Ny tsirairay dia tsy maintsy miasa ho an'ny Tompo Jesosy mba hanampy ny tena manontolo ao amin'i Kristy mba hahery. Ny mpino rehetra dia tsy maintsy mifankaty ary miaraka miasa, raha tsy izany ny tenan'i Kristy dia hijaly.